เรียนคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านดิฉันนางธนราชเดโฟเซ่นักศึกษาปริญญาโทคณะวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬามหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้ดิฉันขอนำเสนองานวิจัยเรื่องผลของการออกกำลังกายด้วยสายสร้างชีวิตที่มีต่อสมรรถภาพทางกายและการทำงานของระบบหายใจระบบไหลเวียนเลือดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่3การศึกษานำร่องบทนำผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่3มีสาเหตุหนึ่งมาจากไตเสื่อมตามอายุพฤติกรรมการกินและขาดการออกกำลังกายเมื่อร่างกายมีการเคลื่อนไหวที่ลดลงส่งผลให้ร่างกายเกิดการสะสมของมวลไขมันและทำให้สมรรถภาพทางกายลดลงจากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าการออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์สายสร้างชีวิตมีผลทำให้การทำงานของหัวใจและกล้ามเนื้อต้นขาเพิ่มขึ้นมากกว่าการออกกำลังกายด้วยวิธีกายบริหารในผู้ป่วยที่ล้างไตทางช่องท้องผู้วิจัยจึงนำมาประยุกต์ใช้ในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่3วัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลระยะยาวของการฝึกออกกำลังกายด้วยสายสร้างชีวิตกับกลุ่มกายบริหารเป็นเวลา6สัปดาห์ต่อสมรรถภาพทางกายระบบหายใจและระบบไหลเวียนเลือดในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่3วิธีดำเนินการวิจัยการวิจัยครั้งนี้เป็นรูปแบบการสุ่มตัวอย่างเปรียบเทียบ RCT มีอาสาสมัครจำนวน8คนแบ่งเป็นกลุ่มออกกำลังกายด้วยสายสร้างชีวิต4คนและกลุ่มกายบริหาร4คนงานวิจัยนี้ผ่านคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยยึดหลักเกณฑ์ตามคำประกาศเฮลซิงกิเกณฑ์การคัดเข้าเป็นเพศชายและเพศหญิงที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่3มีอายุ 40-65 ปีได้รับการตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้าผลตรวจปกติหรือได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าสามารถออกกำลังกายได้เป็นผู้ป่วยที่ไม่ได้ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอน้อยกว่า150นาทีต่อสัปดาห์เกณฑ์การคัดออกมีอาการปวดอย่างรุนแรงของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมีความผิดปกติของระบบประสาทอัตโนมัติและคลื่นไฟฟ้าหัวใจมีประวัติเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดมีค่าความดันโลหิตขณะพักสูงเกิน110/110มิลลิเมตรประหลอดภาพที่1แสดงอุปกรณ์สายสร้างชีวิตและตัวอย่างท่าออกกำลังกายภาพที่2แสดงขั้นตอนการเก็บข้อมูลวิจัยเริ่มจากการคัดกรองอาสาสมัครตรวจวัดสัญญาณชีพชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงวัดความดันโลหิตตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจและเซ็นยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยในวันที่1อาสาสมัครที่ผ่านการคัดกรองจะได้รับการตรวจเลือดทดสอบสมรรถภาพทางกายและออกกำลังกายตามโปรแกรมฝึกอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์ในสัปดาห์ที่6อาสาสมัครจะได้รับการตรวจเลือดและทดสอบสมรรถภาพทางกายอีกครั้งผลการวิจัยและอภิปรายผลตารางที่1แสดงข้อมูลพื้นฐานของอาสาสมัครกลุ่มออกกำลังกายด้วยสายสร้างชีวิตที่มีอายุเฉลี่ย58ปีและกลุ่มกายบริหารที่มีอายุเฉลี่ยที่61ปีตารางที่2เปรียบเทียบผลสมรรถภาพทางกายก่อนและหลังการฝึกออกกำลังกาย6สัปดาห์ระหว่างกลุ่มออกกำลังกายด้วยสายสร้างชีวิตและกลุ่มกายบริหารก่อนการฝึกออกกำลังกายไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในตัวแปรความอ่อนตัวการทรงตัวความแข็งแรงของแขนและขาในและระยะทางในการทดสอบเดิน6นาทีหลังการฝึกออกกำลังกาย6สัปดาห์ผลพบว่าในตัวแปรความอ่อนตัวมีค่าความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่การทรงตัวความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนและขาและการทดสอบเดินเร็ว6นาทีไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติอภิปรายได้ว่าความอ่อนตัวที่เพิ่มขึ้นนี้อาจเป็นเพราะการยืดและหดตัวของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อจากท่าออกกำลังกายที่อาสาสมัครออกแรงดึงสายสร้างชีวิตซึ่งเป็นการออกแรงดึงในหลายทิศทางไม่ว่าจะเป็นการยืดแบบอยู่นิ่งการยืดแบบเคลื่อนไหวรวมถึงการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเนลสันในปี2012ได้แนะนำว่าการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความอ่อนตัวในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุควรออกกำลังกายมากกว่า2วันต่อสัปดาห์หรือมากกว่า10นาทีต่อวันและยังสอดคล้องกับการวิจัยของดาเนโลในปี2015ซึ่งศึกษาการออกกำลังกายแบบแอโรบิกที่บ้านที่มีความหนักระดับปานกลางในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่3ถึง4ที่มีอายุเฉลี่ย55ปีพบว่าช่วยเพิ่มความอ่อนตัวของอาสาสมัครได้และในปี2021เบลล่าเอได้ศึกษาการออกกำลังกายในท่าไอโซเมตริกและไอโซโทนิกซึ่งเป็นการออกกำลังกายแบบใช้แรงต้านของร่างกายในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่2ถึง4ที่มีอายุเฉลี่ย46ปีเป็นเวลา12สัปดาห์พบว่าช่วยเพิ่มความอ่อนตัวของหลังในอาสาสมัครสรุปผลการวิจัยการออกวิจัยการออกกำลังกายด้วยสายสร้างชีวิตเป็นเวลา6สัปดาห์ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางกายด้านความอ่อนตัวในกลุ่มสายสร้างชีวิตเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มกายบริหารในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะที่3การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษานำร่องโดยผู้วิจัยกำลังศึกษาผลออกกำลังกายเป็นเวลา12สัปดาห์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยต่อไปในอนาคตดิฉันขอขอบคุณคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านและขอจบการนำเสนองานวิจัยขอบคุณค่ะ